Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež Leon XIV. Evangelij v adventnem času nas vabi k spreobrnjenju.
Po svetu kar 50 milijonov ljudi žrtev trgovine z ljudmi. Pri nas so najpogostejše zlorabljanja v prostitucijo in prisilno delo.
O trenutnih razmerah na Dolenjskem velika krivda je tudi na strani finančne uprave, saj se ni želela lotiti reševanja romske problematike.
Vreme popoldne se bo zmerno pooblačilo, jutri pa se bo od zahoda počasi jasnilo. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in bralec Jože Bartol. Utrip dneva začenjamo v Vatikanu. Papež Leon XIV. Je na današnjo drugo adventno nedeljo pred molitvijo Angel Gospodov poudaril, da evangelij v tem času oznanja prihod Božjega kraljestva ter nas vabi k spreobrnenju. Spomnil je na podobo Janeza Krstnika, ki kliče k resnosti življenja in pripravi na srečanje z Bogom. Poudaril je, da se Božje kraljestvo v Jezusu razodeva v krotkosti in usmiljenju, kar je tudi cerkev močno izkusila pred 60 leti ob zaključku drugega vatikanskega koncila. Papež je vernike spodbudil, naj v adventu naredijo prostor Bogu, saj Bogu ni nič nemogoče in naj vsak postane majhna luč, ki prinaša upanje v svet. V treh slovenskih škofijah danes obhajajo zunanje slovesnosti praznika svetega Nikolaja, priljubljenega svetnika in zavetnika otrok, družin ter dobrodelnosti. Slovesna bogoslužja so bila v škofijah Novo mesto, Murska Sobota in pa v ljubljanski nadškofiji. Predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša je na družbenem omrežju X poudaril, da Levica želi s kulturno vojno razgraditi družino in narod. Po njegovih besedah je zato nujno, da SDS in vsi državljani, ki zagovarjajo tradicionalne družinske vrednote ter spoštovanje kulture in zgodovine, zagotovijo močno ustavno večino v parlamentu. S tem bi po Janševih besedah branili družino kot temeljno celico družbe in domovino kot naš skupni dom. Prvak opozicije še poudarja, da je SDS stranka kulture življenja, identitete in temeljev krščanske civilizacije, ki vidi v zaščiti družine in narodne samobitnosti osrednji del svojega programa. Janša je obenem pozval volivce, da se pri prihodnih volitvah odločijo zavestno, kot za koalicijo z volivci in s tem podprejo vizijo SDS o ohranjanju družinskih vrednot in nacionalne suverenosti. S povečanjem javnih dogodkov in prireditev je policija za praznični december napovedala okrepljen varnostni nadzor. Ta bo posebej poostren v jugovzhodni Sloveniji. Cilj je krepitev občutka varnosti, še posebej na varnostno bolj obremenjenih območjih. O trenutnih razmerah na jugovzhodu pa v prispevku Nike Mandl.
Po tragičnem dogodku v Novem mestu so se odvili številni pogovori o romski problematiki na jugovzhodu Slovenije. Spomnimo, da je pretekli konec tedna začel veljati Šutarjev zakon, ki naj bi pripomogel k doseganju varnosti povsod po državi, ne samo na Dolenjskem. O aktualnih razmerah na jugovzhodnem delu države je za naš radio spregovoril koordinator ljudske inicijative Dolenjske, ki združuje 6 dolenjskih in eno ljubljansko inicijativo, Silvo Mesojedec.
Določen pritisk na romsko populacijo s tem zakonom vsekakor je. In pričakujemo tudi, da se bo tudi naprej izvajalo striktno in se bo ukrepalo zoper prekrškarje in storilce raznih kaznivih dejanj. Dejstvo pa je, da samo ta Šutarjev zakon, ki je represiven, če temu tako rečem, ne bo reševal romske problematike, samo ta zakon.
Povedal je še, da reševanje romske problematike potrebuje celovit pristop. Zato so v civilnih inicijativah pripravili program, ki ga bodo v prihodnjem tednu predstavili tudi na tiskovni konferenci, ter ga poslali vladi, ministrstvom in poslancem.
Pričakujem pričakujemo, da bodo nam prisluhnili, kajti če je predsednik vlade po 8 mesecih lahko rekel, da imamo fantastične predloge, pričakujemo, da bodo nam tokrat še toliko bolj prisluhnili, kajti dejansko je potrebno nekaj storiti, da bo situacija v prihodnosti boljša. Sama represija ne bo prisilila Romov k drugačnemu življenju, mogoče se bodo malo umirili, vendar določeni znaki že kažejo, da se zadeve ne bodo kar tako hitro umirile.
O poostrenem varnostnem nadzoru v prazničnem času pa...
Verjamemo, da sedaj zaradi vseh teh dogodkov in poostrene kontrole ne bo nekega streljanja, tako kot je bilo v preteklosti. Verjetno bo pirotehnika še vedno prisotna na tem področju, vendar policija je končno spravila k sodelovanju FURS, ki se v preteklosti na pozive policije ni odzival.
Mesojedec še dodaja, da je velika krivda tudi na strani FURS-a, da je na Dolenjskem prišlo do takšnega stanja, saj se niso želeli lotiti reševanja romske problematike.
Komisija za preprečevanje korupcije bo v prihodnjem tednu preprečevanja korupcije pripravila več dogodkov. Posvečeni bodo krepitvi integritete v javnem sektorju. Med drugim bo v torek potekala razprava o skladnosti delovanja javnih institucij, v četrtek pa okrogla miza o prehajanju med javnim in zasebnim sektorjem. Predsednik komisije Robert Čumi.
Komisija je znova v odličnem stanju, to moram podariti. Povrnjeno je tudi zaupanje v njeno delo. In k temu so prispevali veliki razvojni koraki na področju preventive, nadzora, zaposlovanja, torej kadrovske politike, razvoja IT-a, torej informatizacije, digitalizacije, vse posodobitve strojne opreme in po vseh drugih podpornih dejavnosti. Torej na vseh segmentih je komisija zelo zrasla.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Kar 1/3 mladih zapusti poklic v zdravstvu že po enem letu. Kako jih zadržati in kaj jim moramo ponuditi?
V Ivančni Gorici so v teh dneh stekla glavna gradbena dela za nov kulturno-upravni center.
Šport Domenprevcu včeraj zmagal v Poljski Visli, danes nova tekma.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Trenutno na slovenskih cestah mirno promet posod poteka tekoče brez prometnih nesreč ali ukvarjenih vozil, ki bi promet ovirale. Dela pa se izvaja na Štajerski avtocesti in ta je zaprta na odseku Blagovice Vransko proti Mariboru. Popolna zapora bo do ponedeljka, se pravi jutri do 5. ure zjutraj. Promet je tu prosmeren na regionalno cesto, zaprt po tem času tudi v voz Trojane v obe smeri. Dela se izvaja tudi na cesti Hrušica Javornik. Na Jesenicah na cesti Železarjo je tu popolna zapora, cesta bo zaprta danes do 18. ure. Kot vsako nedeljo pa tudi danes velja po Sloveniji omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, omejitev velja do 22. ure. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Ura je 15:08. Poglejmo na tuje. Ruska vojska je ponoči izvedla nove obsežne napade na Ukrajino. Tarča napadov je bila med drugim tudi energetska infrastruktura v mestu Kremenčuk, kar je po navedbah lokalnih oblasti povzročilo prekinitve v oskrbi z elektriko, vodo in ogrevanjem. Napadi med Rusijo in Ukrajino se tako nadaljujejo kljub temu, da so prizadevanja za končanje vojne dobila nov zagon. Nemški kancler Friedrich Merz je ta konec tedna v Izraelu na svojem prvem obisku te države, odkar je maja prevzel kanclerski položaj. Ob prihodu je potrdil, da bo podpora Izraelu ostala ključni del nemške politike. Prav tako se je zavzel za razorožitev palestinskega terorističnega gibanja Hamas in poudaril pomen rešitve dveh držav. V napadu z droni v sudanski zvezni državi Južni Kordofan sta bila zadeta vrtec in bolnišnica. Napad je po navedbah zunanjega ministrstva terjal 79 smrtnih žrtev, med njimi je bilo kar 49 otrok. Odgovornost zanjo pripisujejo paravojaškim silam za hitro podporo. V 2 letih vojne v Gazi so bile v Betlehemu na zasedenem zahodnem bregu odpovedane vse javne božične slovesnosti. Po nedavnem premirju pa so se mestne oblasti odločile, da bodo letos ponovno zasvetile lučke na velikem božičnem drevesu pred baziliko Jezusovega rojstva. V torek smo obeležili Mednarodni dan boja proti suženstvu. Po oceni Mednarodne organizacije za delo je po svetu kar 50 milijonov ljudi, ki so prisiljeni v delo, spolno izkoriščanje ali druge oblike nadzora, izkoriščevalcem pa to prinese letno 235 milijard evrov dobička. S primeri tovrstnih praks se srečujemo tudi v Sloveniji. O tem smo se z gosti pogovarjali v sredinem pogovoru o. Za nekaj poudarkov pa prispevek Marcela Kreka.
Danes je po svetu zasužnjenih največ ljudi v zgodovini, je opozorila predstavnica Društva Ključ, Centra za boj proti trgovanju z ljudmi, Manca Ravšal.
Se pravi, da suženstvo res ni stvar preteklosti, morda so se samo spremenile pojavne oblike. Suženstvo dan danes pravimo trgovanje z ljudmi. Najkrajša definicija trgovanja z ljudmi je izkoriščanje ljudi z namenom zaslužka. Na eni strani imamo ranljive posameznike in posameznice ali skupine ljudi, ki so izkoriščeni, na drugi strani so pa tisti, ki te ranljivosti izkoriščajo.
Najpogostejši obliki trgovine z ljudmi na svetovni ravni Evropske unije, pa tudi Slovenije, sta zloraba v prostituciji in delovno izkoriščanje oziroma prisilno delo. Sploh slednje je vse bolj pereče zaradi vse splošnega pomankanja delovne sile. Tega se zavedajo tudi nepridipravi, ki nastopajo kot posredniki med podjetji in iskalci zaposlitve, pogosto iz držav tretjega sveta, je spomnil inšpektor z inšpektorata za delo Roman Pečnik.
Če se oglašuje recimo na ta način, da recimo kot primer poskrbimo za prihod delovne sile v Slovenijo, pri čemer pokrijemo vse stroške. Seveda, zato ker posredniku stroške za svoje potovanje plačajo že delavci sami. Potem te posredniki dvakrat zaračunajo. Enkrat delavcu, potem pa še podjetju, kateremu zagotavljajo delavce. In pa recimo za vsakega delavca delavko vam nudimo garancijo za poskusno obdobje 1 meseca. Garancijo, kot da bi kupili pralni stroj.
Pečnik je pri tem delodajalce pozval, naj delavce iščejo sami, brez posrednikov ali pa preko zavoda za zaposlovanje, a dodal, da žrtve pogosto ostanejo v takšnih delovnih razmerih, saj vedo, da bodo kljub vsemu zaslužili več denarja, kot bi ga doma.
Ja, in to je tudi to, kar spravlja ljudi v ranljiv položaj, ne? Da tukaj v Sloveniji ustrajajo v izkoriščevalskih delovnih odnosih, ker kot je bilo rečeno, vseeno dobijo več denarja, kot bi ga v svoji domovini, pokrit morajo dolgove, ki so nastali z njihovo potjo in tudi, a ne, ljudje se res ne prepoznajo kot žrtve trgovanja z ljudmi.
Je dodala Manca Ravšel z Društva Ključ in dodala, da se tudi pri nas srečujemo še s prisilnimi porokami in beračenjem ter posnetki spolnih zlorab. Pri slednjem so v zadnjem obdobju še posebej ranljivi otroci, je dejala Magdalena Strmšek-Buh z Slovenske Karitas.
Se moramo zavedati, da vsa ta komunikacija in spletne prinaša novo izkoriščanje, mogoče, ki ga trenutno mi tudi ne prepoznavamo še prevečno. Vse so neki začetki in tu bomo mogli delati zelo veliko. Tako da mladostniki z željami po hitrem zaslužku, po lagodnem življenju, po rečmo, ne vem, radovednost, naivnost, to jih njih definira. Zato niso samo pa mladostniki žrtve, so tudi odrasle osebe.
Žrtve trgovine z ljudmi se v Sloveniji lahko po pomoč ob policiji zatečejo prav Karitas in Društvu Ključ. Karitas jim lahko ponudi tudi krizno namestitev na tajni lokaciji do 30 dni, nato pa lahko za podobno pomoč zaprosijo prav Društvo Ključ, kjer lahko ostanejo vse do konca postopkov. Ti pa se pri nas lahko močno zavlečejo.
Utrip dneva tudi v obliki podcasta.
15 in 14 minut, pred nami je še nekaj domačih novic. Stranka Prerod bo na spomladanske parlamentarne volitve odšla samostojno listo. Tako je soglasno odločil svet stranke in pojasnil predsednik Vladimir Prebilič. Kot je dejal, lahko njihova ekipa kot samostojna doseže več, v politiko pa želijo vstopiti neobremenjeno in z jasnim poudarkom na transparentnosti in integriteti. Prebilič je ob tem se je zahvalil predsedniku SD, Matjažu Hanu, za pobudo o skupni listi, Dodal pa, da si v prerodu ne želijo političnega kupčkanja. V SD odločitev spoštujejo, ostajajo pa odprti za pogovore z vsemi strankami, s katerimi delijo vrednote. Prerod medtem končuje evidentiranje kandidatov in napoveduje nadaljne pogovore z levosredinskimi strankami o sodelovanju po volitvah. V zdravstveni negi in babištvu je pomankanje zaposlenih akutno vprašanje. Razlogov je več, od velikih delovnih obremenitev do upokojevanja najštevilčnejše starostne skupine in pa tudi drugačnih vrednot mladih. Kar 1/3 mladih zapusti ta poklic po 1 letu, kar je zaskrbljujoče. Zato so v Državnem svetu minuli teden pripravili posvet z namenom najti in predlagati rešitve odločevalcem. Več pa v prispevku Mete Potočnik.
Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Marko Lotrič je izpostavil raziskavo Ogledalo Slovenije. Ta kaže, da medicinske sestre še vedno spadajo med poklice z največjim zaupanjem v javnosti, kar je pomemben pokazatelj njihovega družbenega pomena. A ne smemo si zatiskati oči pred njihovimi težavami, zato je predsednica zbornice Zveze Anita Prelec poudarila, da je kriza v zdravstvu rezultat dolgoletnega zanemarjanja razvojnih potreb, pomanjkljivega vlaganja v izobraževanje ter preobremenjenost in neustreznost pogojev dela. Državni sekretar na Ministrstvu za zdravje Denis Kordeš je ob tem spomnil na zvišanje minimalne plače in dodal.
Novega načina variabilnega nagrajevanja opredeljuje tudi poseben vir prihodkov oziroma sredstev v zdravstvenem sistemu, ki ga lahko zdravstveni zavodi uporabijo za izplačilo plač in drugih prejemkov in tudi dodaten vir za nagrajevanje predvsem dela, ki je opravljeno preko nekih pričakovanih obsegov.
Navedel je tudi spodbujanje zanimanja za zdravstvene poklice med mladimi, kampanja Tim zdravje, karierni sejmi, razpis 100 štipendij ter pilotni projekt Bolničar negovalec, ki poteka že drugo zaporedno leto. Profesorica doktorica Brigita Skela Savič iz Fakultete za zdravstvo Angele Boškin pa je omenila mlade, ki potrebujejo priložnosti za karierni razvoj, saj ne želijo biti le delovna sila.
Potem tem mladim je dodeljeno preveč poklicnih vlog, preveč se gleda na njih kot na kader, ki je vedno na voljo, ker so pač mladi. Se pravi, naš okvir razmišljanja je popolnoma drugačen kot njihov okvir razmišljanja in niso pripravljeni več potrpeti, ker so mladi, kot smo mogoče mi bili pripravljeni. Te mladi tudi nimajo nobene perspektive, ne vidijo perspektive v kariernem razvoju, številne mednarodne raziskave govorijo o tem, sploh v državah, kjer pač ni to področje urejeno. To so specializacije, klinične specializacije, napredna praksa. Imajo tudi konflikt v svojem zasebnem življenju, na katerega zelo velik, dajo velik poudarek, ne glede na to, imajo družino ali nimajo, in obveznostmi v službi. In to, ta nerešen konflikt predstavlja kar dvakratno tveganje za to, da zapustijo ne bolnišnico, zapustijo poklice. Ne?
Predlogi ukrepov za strategijo do leta 2035 vključujejo povečanje zaposlenih, zadržanje obstoječih zaposlenih, modernizacijo poklica, razbremenitev sistema, širitev izobraževalnih programov, štipendijske sheme z vezavo na sistem javnega zdravstva za 5 let, jasne karierne poti, boljša organizacija dela, dvig plač, razvoj naprednih in digitalnih kompetenc ter stabilizacijo dolgotrajne oskrbe in preprečevanje izgorelosti.
Zavarovalnica Triglav je v sklopu 12. dobrodelne akcije za boljši jutri po Sloveniji podprla 16 preventivnih projektov v vrednosti 70 000 evrov. Sredstva so med drugim prejela gasilska društva osrednje slovenske regije za nakup opreme ter center za usposabljanje, delo in varstvo Radovljica za igrala, prilagojena najtežje oviranim otrokom. V Triglavu poudarjajo pomen preventive, še posebej v prazničnem času, ko je nevarnost požarov večja. Akcija, ki povezuje lokalne skupnosti in skrbi za najranljivejše, poteka že 12. leto. Doslej so podprli več kot 290 projektov z področja varnosti, zdravstva, izobraževanja in socialnega varstva. V Ivančni Gorici so v teh dneh stekla glavna gradbena dela za kulturno-upravni center, sicer največjo naložbo v zgodovini občine. Zalita je bila glavnina temeljne plošče, ki bo kmalu sledila gradnja skupne kleti za tri glavne objekte.
V katerem bodo tako moderna kulturna dvorana kot velika sodobna knjižnica in pa prostori za občinsko upravo. Občinska uprava je še edina, ki gostuje trenutno v najetih prostorih, tudi neprimernih in nujno je bilo zgraditi primerne prostore tudi za njo. To bo v treh različnih zgradbah, vse skupaj pa bo povezovala podzemna garaža z nekaj več kot 50 parkirnimi mesti. No in ta kulturna dvorana, ki jo kraj Ivančna Gorica zelo potrebuje, bo nekako nadgradna celotne kulturne ponudbe v občini, ki ima bogato kulturno zgodovino in ni imela pa pogojev za eno tako resno dejavnost. Prav tako knjižnica, smo branil prijazna občina, pa vendarle naša knjižnica se stiska v premajhnih prostorih, je pa v vrhu med številom bralcev.
Tako župan Ivančne Gorice, Dušan Strnad, gradbena dela so sicer ocenjena na približno 16 milijonov evrov.
Skakalec Domen Prevc je na prvi od dveh tekem svetovnega pokala v Poljski Visli včeraj slavil prvo zmago v olimpijski zimi, skupno pa 10. v karieri. Anže Lanišek je obdržal rumeno majico vodilnega in končal tik za stopničkami na 4. mesto. Prisluhnimo Domnu Prevcu.
Evo, en preblisk se je zgodil tudi meni tukaj v Visli po včerajšnjih polomljenih kvalifikacij pa danes. Po poskusni seriji sem uspel prebiti led in naredil dva zelo lepa lušna skoka. Tako da ja, res, jaz sem užival predvsem to, da na koncu to pripeljame na prvo mesto. Me zelo veseli. So še malenkostne rezerve, ampak dajmo pospraviti ego, uživati, pa fokus držati dalje, dajmo gabati.
Pravkar je na sporedu druga tekma, prisluhnimo še Anžetu Lanišku.
Ja, še en super rezultat, mogoče skoke res niso bili tisti ta pravi, ampak še vsem.
In še trener Robert Hrgota.
Ja, spet en vrhunski dan za nami, je vrhunska tekma, odlična zmaga Domna, suvereno. Veseli me tudi odlično 4. mesto Anžeta, čeprav še z nekaj rezervami in pa seveda tudi Timi, da je naredil priključek nazaj, tako da te tri fantje so res dobro delali, ampak Domen je danes res odskakal in zasluženo zmagal.
O današnjih uvrstitvah pa več v jutrišnjih informativnih oddajah. Nogometaši Maribora so v 18. krogu prve lige Telemach izgubili proti Aluminiju z 2-3, Radomljani pa so doma s 3-1 premagali Muro. Planinska zveza Slovenije je na Muti podelila priznanja in nagrade za dosežke v letošnjem letu. Najvišje priznanje naziv častni član je dobil Bojan Polak za življenjsko delo.
Zdaj pa k vremenom, nad Alpami se je vzpostavilo šibko območje visokega zračnega tlaka prek zahodne in osrednje Evrope, se pomika topla fronta, k nam pa od vzhoda doteka nekaj manj vlažen zrak. Tako bo danes popoldne zmerno oblačno v srednji Sloveniji, ustraja nizka oblačnost, jutri pa bo sprva precej oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. V torek in sredo bo sončno, po nižinah v notranjosti se bo vsaj del dneva zadrževala megla. V sredo se bo nizka oblačnost začela pojavljati tudi ob morju. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji o 15. uri, Ljubljana in Maribor oblačno 7 stopinj Celzija, Koper 14, Novo mesto in Celje oblačno 8, v Murski Soboti zmerno oblačno in 10 stopinj. Nova Gorica in Ajdovščina 13 stopinj, Postojna zmerno oblačno 6, Ilirska Bistrica 8, Bovec in Kočevje 7, Črnomelj 10, Hrastnik in Trbovlje 7, Rateče 3, Slovenj Gradec in Ravne na Koroškem 4, Podčetrtek 9, Lendava 6, Lisca 4, Letališča, Jožeta Pučnika Brnik oblačno 5, Edvarda Rusjana Maribor Slivnica pretežno jasno 9, Sečovlje Portorož pretežno jasno 13 in Lesce 6 stopinj Celzija. Še na Kredarico poglejmo, tam je zmerno oblačno in minus 3 stopinje Celzija. Na cestah brez večjih posebnosti Štajerska avtocesta bo zaprta do jutri zjutraj, predvidoma do 5. ure zjutraj med Blagovico in Vranskim v smeri proti Mariboru. Promet je preusmerjen na usporedno regionalno cesto, zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri. Cesta Hrušica-Javornik pa je zaprta na Jesenicah na cesti Železarjev še do 18. ure. To je bilo vse v tripu dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in pa bralec Jože Bartol. Še na uro poglejmo, 15 in 25 minut je.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.